Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Mety ho ratsy ny andro an'io, saingy misy zavatra tsara hatrany ao anatin'izany. Tsy hoe rehefa maloka akory ny andro dia ho maloka hanaraka izany ihany koa ny fiainanao. Tadidio fa isan'andro dia tsy maintsy miposaka hatrany ho an'ny olona rehetra ny masoandro, na ririnina, na fahavaratra, na lohataona. Tsy misy andro na dia iray akory aza tsy hiposahan'ny masoandro, fa anjaranao kosa no safidy ny hijanonao ambanin'ny aloka na andray ny hafanana avy amin'ny masoandro. Maro ny aloka mety anembatsembana ny masoandronao, dia ireo andro ratsy mety mandalo amin'ny fiainanao. Mety ho olana na zavatra mampalahelo angambo izany. Mety avy amin'ny olona akaiky anao ihany koa ohatra sy ny sisa. Dia tadidio fa mbola isy ny maraina ka hampamiratra ny andronao. Ary na dia be dehibe aza ny olana ka hapetraka ao amin'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, dia izy ilay lehibe noho ny olana no andamin'izany. Anio ary, ninoninona mitranga ao amin'ny fiainanao, na maloka toy ninona azy izany, dia tsaro fa misy lafi tsara ny mandrakariva azonao hijerena ny andronao amin'nyity anio ity. Ny teny fikasana izay voalaza ao amin'ny Deuteronomy toko faraika amby telopolo ny andinin'ny fahaenina no atolotra ao anao, ampahery anao manao hoe: mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra namana azy, fa Jehovahandriamanitra ao no miara mandeha aminao, tsy andahoanao na afo ianao izy. Amen. Mbola hisy maraina.
tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Araba omba ampirarintsona tolotra anao safidy iaino izao onjampeo izao. Antenaina mba handraisanao soa ny fotoana tolotra ho enona ny AWR ka dia meno finaritra tompoko. Vavalo mampitaraitana miepaka ny tantsaha-pamokatra tokoa ny bibikely mpihinana ny voly. Mampiravoravo tanana mihitsy aza indraindray. Misy fomba fiteny izay hoe ny olana rehetra dia misy vahaolana avokoa. Eno iany ity vahaolana ray ity?
Diso hevitra. Fahinona daholo reto fomanga amparitaka eraky ny tokotany reto rasizy a. Faty sy ny sasarana matsireny aminareo a.
Ka tsy misy mihina narikinona ny ataoko io e.
Vokatra indray maty sy ny vomanga de miseho miaingitraingitra rasiza sy ny zanany. Nefa rehefa maitsoahatra ny masomboly avy mitadiavina hoanina mba sevorofo ny zanaka ao reo de angonina ho amin'ny biby fiompy fa tsy mety mihitsy zao ataonareo zao ka.
Lala
na ihany
efa nomena ny biby fiompo reo fa ry zareo aza tsy mety mihinany.
Nangio
maro ny zanyko andana hohano ary le ao ambolany eo de ho hitaka eo zany lala tsy miaingitraingitra zanyko.
Andray fa ahoana raha matotia
zany e? Ka vo mangatapitra lany biby reo de tsy tiany angamba ny tsironiko.
Fa lany biby ahoana ry siza?
Efa impiry moareny no miteny aminao hoe ohatra ny misy bibikely mihinana ane le vomangery an-dafy atsimo fa tsy haiko na hodinao tsy rena marendrenina ny sofinao de zao zao ny vokany na ny biby fiompy aza tsy ti azy akory.
Sy tadidiko iny vahinona ary nao ataoko io aminao e.
Tato vaaolanako
sikary tsy manam-bola hividianam-panafody na ariary aza tamin'iniko ntsy de ho ariana fotsiny zany reo vomanga bidibe reo.
Ka reo ve moa ho azo amidy fa ehe zay mba tsy lanyny biby kely angano efiny eo mihinana azy raha misy
le retsya de tena mbolala koa tia fitsoko raha mandrakotra. Tsy maintsy miomana hividy fanafody biby kely zany rehefa ambolo vomanga
e.
Nefa niny eo ampelatanana za tonga de lany
asako
de tena nandiso fanantenana sy ny kajikajo mbola koa inika
za aloha raha lala
de
tsy ambolo vomanga tsony raha tsy manolotra vahaolana melo ianao manjary miteraka ady ka manahirana ka
e
ny faty antoka etsy an-daniny zay sy ny ankizy ihany mahazo loza atao trano ato ntso
or siza koa de mba mora eti-po kely ery
ntso ny vavanao mandreraka beko
ao fa hitediavako vaaolany io e.
Ei endra lala ngamotsy zany foany de ho hitatsika eo moko fa za tsy ambolo raha tsy misy vaaolana.
Ei tara loatra ny fihetsiketsehanao rasizo ale ho an'ny tanory reny fa nitarehatsika ny efa sasadasy efa tsy mety milamaka tsony na de hompasohana amin'ny fieramaraina mandrapariva ny andro izy inao ve
tsy azoko le tindra lala ola zaina
zany ko tsy azo ahoana raha matotia
fa inona ny tiana ho ambara am'izany
edres
fa manana vahaolana anga ianao no miseho be vavy eo ka de inona koa ny idira ny fera amin'ny ataoko
ka ty tamin'ny manga fotsinao tiako inona ndray
maninona io
aiza mandany andro mampiasa an'io fa tiako foany ianao rasiza ianao na efa miketri ny enandro aiza tiako foana zay ny vahaolana ny atsika roa lambana koa faty no isarahana. Etrey
diso fihevitra ianao rahalala. Zanyko
fa isaraka ny kongasy izy.
Eh, rehefa tsy mahita vaaolana ve moa
le retsya?
Ehe, tany manga fotsy atao fanefitry ny biby kely mihinana vomangy reo.
Inonankio
sanyko
de aona ny fanaovana zany?
Edre, maka tany manga fotsy sahabobriky roa ianao de ampiana menaka vidanzy atsasalitatra.
Menaka vidanzy?
Eny e, afangaro tsara reo de avy eo ampiana rano madio enina ambifolo litatra.
Folo litatra?
Eny hoa.
De ataoana avy eo?
Tsotra e, aroaroana tsara de tatavanina.
Tatavanina?
De ny rano azo avy eo no andrahana vomanga maniry de zay.
Ay,
zaiko inona ndray?
Zany hoe le ravom-bomanga vao mitsinikiny zany mitondrahana am'le rano azo avy amin'ny tany manga fotsy a sy le menaka vidanzy mifangaro?
Zay indrindra.
Ay,
zay ny fiadina am'y raha mandrakotra mpihinana ny vomanga natoro ny fily ara angatya.
Eh, iza fily?
Eny e,
eh, tena diso hevitra maro ny laralala. Tena tsy fidiran'ny fiarahamarina rasiza, tena mbô disodiso kely atanonintsy.
Medaladalako.
Ehe, ary aleo tonga de karakarainy reto atondraka le vomanga maniry ao de tsy mbola lanyny bibikely ianao ve? Iny
andana tonga de mba karakarao fa aleo rasiza aloha mba hikarakara tare ihanina de efa sasadahasa azy e.
Esy, ionray aloha de za ataonao tsy aoko fa ndeha hikarakara ny volovomanga aloha. Tsy andany vola ividy fanafody biby kely tsony zany raha aloha rahalala fa vovany olana. Alao anaovako azy rasiza, ianao hoe tsy malalandralaly.
Tantara no soratany soanitra no naranao teo no velomin'ny mpanoratra Sirila.
Fanafody bibikely edina amin'ny raha mandrakotra mpihinana ny vomanga tokoa ny tany manga fotsy eo eo amin'ny briko roa eo ny fatrany, miampy menaka vidanzy atsasa litatra, ampiana rano enina ambifolo litatra. Ahoana ny fikarakarana azy? Averina kely, potehina hifangaro tsara ny tany manga fotsy ao amin'ilay menaka vidanzy de tapohana n'le rano enina ambifolo litatra, aroina tsara de tatavanina, de le rano azo avy eo a no andrahana ny volovomanga zay atao le ravom-bomanga iny zany. De zay, manasanao ary ampiatra raha mamboly vomanga ianao de mba ahita fahombiazana ny voly atao any ianao. Zoanitra Sirila noho ny farimbona natotosany fandaharana asa sy tontolo iainana mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tarika, cœur de l'île.
Yeah.
fanantenana.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, mbola ny namanao nary izay mikarakara ny lafi ny ara teknika ary namanao ry mbovonjarinay vo izay hitondra ny teny amin'ny tendroany ity no mifaly miarabanao amin'izao anio izao. Eny, misaotra anao nanokatra ny varavarana ka nampandroso anay ary engany mba hitondra fitahiana ho anao sy ny ankonanao izany. Andeha hiaraka anondrika ny lohatsikitsika hivavaka ary a milohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra any an-danitro, ankehitriny dia tsy sasatry ny misaotra anao zahay, sasatry ny midera sy mankalaza ny anaranao zahay, satria lehibe ny famindramponao ary lehibe ny fitantananao anay ka natozao anay mbola mahatonga anay afaka ampita hafatra amin'izao fampilizam-peo izao. Ny angatahanay dia mba hotahinao ny fotoana rehetra, hotahinao ny teny ary hotahinao ireo mpiaino tsirairay avy ka handray ny anjara masoandro avy aminao. Ray malalo, ampahirezo izy mba iorina tsara ary meo ny teny soa mahafaly mba azahoany mihitsy manantena fa ny fahamarinana izay fandresiny taminao dia ho azonony hatramin'ny farany mba hatonga azy ho eo amin'nyrano lanitra izay fanampanantenano azy. Mamelany alokay rahatoa ka misy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fa tononona sy angataniny amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha ntsika hiara-nokatra ny baibolintsika ka ijery izay voasoratra amin'ny bokyn'ny Petera faharoa. Petera faharoa toko faharoa, ovakitsika ny andinin'ny faharoa mbeny folo ka hatramin'ny faefatra mbeny folo. Petera faharoa toko faharoa andinin'ny faharoa mbeny folo ka hatramin'ny faefatra mbeny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany: fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany tahaka ny biby tsy manan-tsaina fa zava-mananaina fotsiny ihany izay teraka ho fisambotra sy ho famono dia haringana tokoa amin'ny falotony ary iarany ratsy ho vali ny faratsiny izy. Atao no zava-mafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi ka be pentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasam-pifankatiavany raha miara-mihinana aminareo. Manana maso feny fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana, dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy ary mampahazatra ny fony amin'ny afatratry ny fitiavany arena dia zanaky ny fanozonana izy. Ireo andalateny ireo dia andalateny izay anisan'ny mavesatra indrindra atao amin'ity toko faharoa ity. Rehefa mamaky an'izy ireo isika dia indraindray dinganitsika izy ireo satria mavesatra loatra ho an'ny fiarahamonina, mavesatra loatra ho an'ny manodidina, mavesatra loatra ho an'ny fiangonana. Ary rehefa ny zavatra moa ny mavesatra dia tadiavina sy katsahana mandrakariva ny anariana izany mavesatra izany. Izaho nefa no zavatra mitranga raha tany am-piandohana nandaty eto amin'ity tany ity Kristy dia efa nilaza fa tsy ho moramora ny miditra ny fanjakan'ny lanitra. Ary mahatonga an'izany fahasarotana izany dia nofoy ireo fankapanahy maro manodidina antsika. Ary ny fankapanahy dia tsy hoe nafafy ny devoly avy any an-danitra dia tonga ho azy tamin'izao, fa misy olona izay ampiasain'ny devoly mba ampahery vaika sy mba hatonga zany fakapana zany ho tena zava-misy hitan'ny maso, tsapain'ny tanana, renin'ny sofina ary iainantsika eto amin'ity tany ity. Fa ahoana tokoa moa no hahatonga ny fakapanahy ho zava-misy raha toa ka tsy misy olona mitovy fitenenana aminao, tsy misy olona mitovy toetoetra, na misy olona mitovy endrika aminao tonga milaza izany? Za mihiny fa raha tonga amin'ny tena endriny de volo mijoro ny lohanao eo hitondra ny fakapanahy dia ho fantatra ao izy, ary dia hijoro sy orina ianao, mety atahotra ianao kanefa de ho fantatra ao avy hatrany hoe ity ilay mpitondra ny fakapanahy. Fa ny tena olana ankehitriny dia tsy izay no fomba fiasan'ny devoly, tsy manatrika anao mivantana intsony izy fa mampiasa olona izay toanao ihany, olona zay tsy ampoizinao fa eo manodidina anao ihany, olona mpiray finoana sy fanantenana taminao ihany. Dia izao nefa ny zavatra nataony, voalazan'ny apôstoly Petera to amin'ny andiny faharoambin'ny folo, fa ireo kosa zay miteny ny ratsy ny zavatra tsy fantany. Inona moa no atao hoe miteny ratsy ny zavatra tsy fantatra? Ny tena olana eo amin'ny fiainantsika ankehitriny dia be dia be ny tompo teny fantatra amina toetra amam-panahy, amina fomba fitsarana ny fomba fiainantsika tsirairay avy eo amin'ny ara-panahy. Ary izay dia tena mitondra loza ho an'ny fiangonana tokoa, satria izy moa no mahalala izay nysoratan'ny anjely, ary izy moa no mahalala izay lanjany zavatra izay nataony tsirairay avy, akoatrany hoe ilay fahotana niniana ka mahatonga fahaverezana avy hatrany. Fa misy ihany kosa ny toejavatra izay ao amin'ny fo sy ny saintsika ao no mitondra azy, ary izay zavatra ao an-tsaika izay dia fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny teny toamarina, amin'ny alalan'ny fomba famelabelaran-kevitra amina voambolana maro samihafa. Ary ny zavatra kendrenireny olo ireny nefa dia zavatra izay tena atao hoe mamofady eo anatrehny lanitra sy ny tany, satria izao no voalazany eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa, atao no zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi, ka be pentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasampy fankatiavany raha miara-mihinana aminareo. Eto dia fomban'olombelona tokoa izany, satria mba isin'ny fihavanana dia manao fanasana miara-mihinana sy misotro, ary mba isin'ny fampitana hevitra izay tsara dia izany fomba izany ihany koa no atao andresen-dahatra. Io moa dia karazan'ny fomba fiasan'ireo mivarotra, ka tsy vitany hoe dokam-barotra no entiny fa reseny lahatra amin'ny alalan'ny fomba ivelambelany amin'ny alalan'ny sakafo, zay moa natao hoe dine d'affaire, zay natao hoe sakafo zay iarahana midinikasa ka andresen-dahatra. Ary to misokatra tokoa ny fo rehefa misokatra ny vavony, ary izany nefa dia fomba zay entina amitahana, satria amin'ny alalan'ny zavatra hita maso ny fi, amin'ny alalan'ny tsapain'ny lela no entina andresen-dahatra ny fo amam-panahy. Dia tena zavatra mahatsiravina tokoa izany. Eo amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo ary dia voalazany hoe manana maso feno fijangajangana. Inona moa ny maso feno fijangajangana izay tiana ambara eto? Dia izao hoe maso izay miodikodina, mijery mandinika izay rehetra mety andavoana anao. Mijery ny kilemanao, mijery ny lesoka eo amin'ny fiainanao, mijery izay rehetra tsy metimetika mahatonga anao tsy ho tafarina, ary ireny toejavatra ireny no asongadiny. Ka ilazany fa hoe miatsara ny fiainanao, hitombo ny arenanao raha toa ianao ka manaiky ny famarinana izay entika eo aminao. Ary izany fomba fandresen-dahatra izany dia izay tokoa ny fomba ny satana, satria inona moa ny fakapana izay nataony tamin'i Jesosy teo an-tendrombohitra rehefa nona nandritra ny efapolo andro sy efapolo alina Kristy? Dia hoe ataovy tonga mofo ity vato ity, ary toy izany ireo olo ireo dia mijery ny fahalemenao ao anatin'ny tsy fanananao hanina nga, dia omeny fanasana ianao. Ary dia hoy izy hoe ho tahaka izao fanasana izay rahantsika izao ny fahasambarana izay ho azonao raha toa ka ekenao ty vato zay etiko aminao ty de vato ny fahamarinana. Ry mpiaino malala, aoka isika hitandrina, satria izao no voalaza ao amin'ny ty andiny faefatra ambe folo ty, fa reo olo ireo de tsy vitany eo manana maso feny fitsangatsangana fa tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana. Mamitaka ny tsy miorina tsara izy ary mampazatra ny fony amin'ny afatratry ny fitiavany harena, dia zanaka fanozonana izy. Eny, hitarika anao izy, amitaka anao izy, ary ianao zay tsy miorina tsara no mora voafitaka ao amin'izany lalana zany, satria resiny amin'ny fiainana. Mahita ny fiainana ho sarotra ianao, dia mihevitra ianao fa ao anatiny zany fijerena harena izany zay hitarihan'ny sainao no atonganao mba hanana ny famonjena. Eny, ampahazatra ny fonao amin'ny afatratry ny fitiavany arena izy. Be dehibe ny tory an'izany toejavatra zany manodidina, fa rehefa ho kristianina de anankarena tsy iriavana, aoka tsy ho diso hevitra isika, fa kristy de efa nilaza fa tsy ny arenan' zao tontolo zao eto amin'ity zao tontolo zao tiny nampanantenainantsika, fa lay arena tsy mety loha de ilay any mandrakzay tsy mbola nokasi tanana, tsy nokasi pahotana, tsy nidiavi ny olona zay efa nandia fahotana ka tsy mbola niovana, ary tsy mbola reny ny sofina mihitsy raha ny mbola momba azy, koa aoka tsy ho voafitaka sika. Ry mpiaino malala, amin'ity androany ity dia manasanao ny tenin'Andriamanitra, manasanao ny Tompo mba handinika tsara izany teny zany, ka iorina tsara fa tsy ho mora voafitaka amin'ny afatratry ny fampianarana zay entiny eo anatrehanao. Rehefa nyvidiny kristy ianao dia aza misalasala intsony, aoka tsy satana indray no vidy anao ka hamerina amin'nylaony ny toetranao taloha, hiverina ny taloha, fa aoka ianao mba hibanjina ny ho avy ka atoa ny fikasan'Andriamanitra rehetra mombanao, dia ny atonganao mba ho voavonjy mandrakzay. Dia amin'izany teny zany no ifanaovantsika veloma indray amin'ity androany ity. Manao velomanao ny namanao ndre boavonjy arinay vo sy ny namana nahary zay nikirakira nyvata maropokotra ho amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko,
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy zany. Lalao dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana.
Jesus, ny fivavaka ho eno izy. sikasako rehetra apetrako eo aminao tsy hisy fanahina ho anatiko ao tazony mafy ny tana ko tompo mba tsy handao fa maniry aho hanaraka anao mangataka ny hery ny fanahinao ao ho sahy joro vavolombelonao hisetrako ny hery ny fankapana eo amin'ny fianako tsy asiko tahotra mialeako oraiso ao jeso dia fihino eo antratranao fa maniry aho hanaraka anao maniry aho hanaraka anao fa maniry aho hanaraka
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fivaliana no iarabananao tafaraka aminay ato anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao irariana trany mba hitondra soanao fanarahana ny AWR. Zava-dehibe ho antsika tokoa ny fahasalamana, arena hoy ny fitentsika malagasy. Koa andeha isika hivavaka mba hitahirizan'Andriamanitra ny fahasalamana ary hanasitrana ny ireo marary.
Andriamanitra rainay io, mivavaka aminao aho ho anareo olona manana olana eo amin'ny tosidra. Na kely na lehibe amin'izao vaninandro izao dia tsy miafina aminao fa mety samotratra n'izany olan'ny fiakarana na fiidinan'ny tosidra izany avokoa. Mitahienao ireo fanafody sy fitsaboana maro samihafa izay ampiasaina amin'ireny olona ireny. Kotoneo ny fony ary atoroy azy ireny ny tokony ataony eo ampiatrehana izany aretina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Mirary fahasalamana ho anao ny ekipan'ny AWR. Olana goavana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa ny fiakaran'ny tosidra. Matetika isika mandre na mahita mihitsy olona hoe tapaka lalandra. Misy ireo voatsabo aingana ka miverina ny fahasalamany. Misy kosa ireo lasa mitondra takaitra mihitsy ary misy mihitsy aza no iaran'ny fahafatesana. Kolokoloy fa harena. Angiakangy anary zaka fa inona ihany mampitanadaka anao any erina any a? Ho faty ihany any io masoandro io e?
Ehe, ndeha any ianao raha maika fa aleo arahako miadany.
Ke!
Atonga any an-tanàna foana fa tonga dia mandehana ho aho.
Fa ahoana ary zaka? Misy mahazo anao angay e? Oviana indray moa tianao no nandrasana fa za foana ary miazakazaka madinika manenjika ny dianao.
Tsy haiko aloha zay hoe marary fa ny fantatro de ohatra miodikodina be ny ano any tany aman-danitra. Teretsy aleo mihitsy aloha hipetraka fa enjereto ny farako ka aizena ho zandro no elinina.
Zaka, fa maninina enao e?
so de mba miakatra ary ny tosidra anao ty ka zay anino efa nytenenako anao tamin'le trondro maina be siry mbola nambosimbosika ihany nefa zao fanina miodikodina loso
ehe efa levo ny zandro no elinina fa zay tokony atao atao a
ontso
ary misakisana andehanako fa aza de be sermonina fa ny olona izy efa miodikodinako no
ho aiza mi'ity faniny ianao e
ka
ti aloha ateloha mireto asina tongolo gasy reto sofa ny vidy tany atsena marina reny
hoaly ritsia fa firy zandry no elinina aiza kosa de be ireo ny ray hoanina idina tapoka eo indray io vao idirandozy eo
be de be ahony
sady ny fofombava amin'le tongolo gasy mahafato voalavo mihitsy fa aleo asony efatra na telo ihany fa tsy betsaka ohatran'ireo ka amono andray le no elinnyity marina moa
ory zaka
inona ihany
ehe efa tena mandrobe loatra ny masonao zany ao sokafingana ny vavanao so ahitandozy eo ka asiny efatra io fa tsy be dehibe anao zany ao tsako iaingana ry zaka hiasaingana ny fanafody fa mampitahotra be ihany any ianao zany ka
tsy misy atahoranao zany io fa aretina mandalo iry noe a aleo kely fotsiny alohaka ina de miaingandray tsika roa
hoano anganarotro
saloza ihany na azo aindry noe a sofa nahazo fanafody aingana ny ampy an'le tongolo gasinao fa ratsy zany saika zava-doza noho nitranga hoy dokotera saika nanambady olona ny vilambava ty ho ianao
ntso kiraha ny vilambava fotsiny moa ka aninona fa raha nalemy teo ampandriana teo de asa zay nahazo anao ti mandehandeha io a oka mariny
de hoe anararoatra ny fahalemeko ve rano elinina di andeha hitady lehilahy tsaratsara fa anariny kotamatrano enjehko any vataka ta elahy fa za no mikolokolo an'io ka elahy no amatamboninna
ehe mangina fa aza miredirety eo ry zaka
marin' zany kia
zay hitazana ny tosidra tsy hiakatra tao e
inao ve ka tsy efa zany ve moa no hihinanana fanafody raha ny sitrapoko hihinana an'ireo a pilina be dehibe ireo manahirana fa so anome zara ho andro zalahy io es hoeto aty aloha hohaniko io lasopy io hitelemako an'reto pily reto
e de efa miteny koa ary zaka amin'ity fitiavatsiranao ty zay mihitsy ny nahavoanao teo
inonankeo
hita fa zany ahenako kely de kely ny sira manomboko zao
aiza de atao matsatso loatra koa sary no elinina fa mba mila sira ihany any ny vatany sady efa mihinam-panafody any za
ntso adininao anga miafatra dokotera hoe
e
tsy mihinatsira be tsy mihinakena be tsy mihinatsiramamy be
sy eo ny ray no elinina sy ny pakatao be an'le ritsea
ie ataovy ary ti be lohanao fa lozako
aiza kosa mba vazovazy reny a iny fa zao tokoa ho e nare aho hoe manana fomba tsara hitezana ny tosidra tsy hiakatra zany o norinay vao andrefana alio mba antaninany ro elinina
fa tena vonina ny ampiatra aloha ve zaka raha manoro izy zao ndray mantsy hiteny hoe tsy vitako io vasaona izao e de tavana n'ity olana rehetra ty
ede sy azoko atoka fa tena mety be amiko zany i sakafo ny ono le izy rono hoe fa efa mbana alaiko raha seny manteny any e vitako zany ka fantatra aho ihany ny fitiavako sakafo ianao ihany ko ikarakara
esy ery zaka sy ny fitiavakaniny
nanay
io ihany ny makarary mba amboamboary ihany so hiteraka retina hafa ndray e
aza matahohatra ho any elinina fa okolokoloko tsara ny fahasalamako sinenareo ankohonako manomboko zao
izany
etre zany eny lohan'ny fianakaviana raha matoty e tsy maintsy za zany a modely kay le retsy koka kely kosa aloha mba ampihana sira kely ty lasoby ty fa di efa tsy nasianao sira mihitsy zany kia
zaka fa anao mpitaro baty vilambava ve anao e zany ny modely ny fianakaviana
ay okary fa de hoaniko am'izao e fa zany hoe aleo afatarina ingana le sakafo mahatsara ny tosodra e sy ahoana ho ianao
ye zay ahay ary mahazoto omana
le retsya mahatsatso any zany lasopo zany fa de hoaniko iany aloka hofatyko
tantara no soratan'ny zoanitra nandrinesanao ny mpanoratra sy rila
maro ny antony mety hahatonga ny fiakaran'ny tosidra ary misy rehefa mihinana fanafody fa isan'ny sakafo tena tsara ho an'ny tosidra ti lasopy mangatsiaka amin'ny fototra amin'ny legioma atory ny dokotera george pamplona ity nalaina avy tao amin'ny tahirikeviny lasopy atao amin'ny legioma manta izy ity ary nasiana menaka oliva sakafo tena tsara azona rano ho an'ny vatana ary tsy izay ihany fa mitondra vitamina betsaka ho an'ny vatana ary tsy ny kely indrindra dia izy manadio ra sady misoroka ny fiakaran'ny tosidra mariana fa na de hoe lasopy aza no anarany de tsy mandalo hafakory a ity sakafo ity inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany lasopy izany mino fa efa vonina ianao a andray atsoratra ny zavatra ilaina amin'ity lasopy a mandrindra ny tosidra ity tomaty na voatabi antonony efatra concombre antonony iray poivron malefaka iray tongolo be na oignon atsasany atsasaky ny ray zany silaka mofo roa vonina tongolo gasy roa asiny zany ny tiana horesahana eto menaka oliva telo sotro sira iray sotro kely tsara kokoa raha sirandranomasina no atao ranona voasary makirana roa sotro na citron koa isika asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io ary rano iray tasy ka eo amin'ny fefalitatreo a ilay rano ray tasy averiko ny zavatra ilaina voatabia atonony efatra na tomaty concombre antonony ihany koa iray poivron malefaka iray tongolo be na oignon atsasany tsy atsasakilao a fa atsasaky ny tongolo be iray mariako a fa eo amin'ny 5-15 gram eo zany a ny lanjan'izay tongolo be atsasany izay, silaka mofo roa, vonina tongolo gasy roa, izany hoe asiny tianambara eo, menaka oliva 3 sotro, sira 1 sotro kely. Tsara kokoa raha siran-dranomasina no atao fa tsy sira tany izany. Ranona voasarimakirana na citron 2 sotro, dia asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io, ary rano 1 tasy, ka eo amin'ny 4 litatra eo a ny fatran'io rano 1 tasy io. Ahoana ny fomba fikarakarana ity lasopy ity? Atao anaty mixeur daholy a ireo fangaro rehetra akoatra menaka oliva. Dia potehana tsara mandra-pifangaro azy tsara tsy misy mitambaingambaingana. Rehefa mifangaro tsara, efa potika tsara, dia araraka tsikelikely avy eo a ilay menaka na oliva. Dia avy eo a mixena moramora, aroaroana moramora zany. Dia avy eo tatavanina. Averiko ilay fomba fikarakarana tena tsotra. Atao anaty mixeur daholy a ireo fangaro rehetra ny tansaina teo akoatra menaka oliva, dia avela ho potika tsara. Rehefa tsisy mitambaingamaingana intsony a ireo fangaro rehetra, dia izay vao araraka tsikelikely a ny menaka oliva 3 sotro, dia avy eo mixena moramora, izany hoe afangaro moramora, dia tatafanina, dia izay a no arosoa hosotroana. Tena mahasoa ny fahasalamana tokoa, indrindra ho an'ny tosidra ity lasopy mangatsiaka mifototra amin'ny legioma ity. Hoy ny fitentsika malagasy hoe sery vitanana malavy dia hamona fatotra koa, ka raha retina azo fehizina amin'ny sakafo hohanina ve dia sanatria ivarota-pananana? Mampirisika anao zahay a ampiatra ity sakafo ity ahasoa ny fahasalamana. Isaorana indrindra docteur Georges Pamplona, nizara izany torohevitra mahasoa izany izay nahazoana lalana nandefasana azy amin'ny onjapeo ny AWR. Ahasoa ny malagasy tsy ankanavaka. Angasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka trany ny fandaharan'ny AWR. Amaranana ny fiarahana atao anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao dia tiana ny fampahirezantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay teny tsy mba tenin'olona ka handainga, dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 8:18 manao hoe: matoki azy mandrakarivy ianareo ry olona, loary eo anatrehan'ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Jididiasy izohanitra ary ilano ny farimbona na hatotosa ny fandaharana harena ny fahasalamako hitahan'ny fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly indray izay mandray anao amin'ny alalan'izao onjapeo izao iara-nianatra ny tenin'Andriamanitra aminay. Anio isika dia andinika ny lohahevitra manao hoe toy ny Andriamanitra ho an'ny Farao. Toy ny Andriamanitra ho an'ny Farao, inona no raketin'izany? Andeha iara ivavaka isika. Rainay izany an-danitra, misaotra anao izay fa indrondray anao maniry resaka aminay ary maniry amonjy anay, maniry ampitombo anay aminao. Mangataka izay mba mila ny elokay anao ary kasika ny finay mba hadio ny fonaika hahitanao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Toy ny Andriamanitra ho an'ny Farao. Vakitsika vetrany izay voalaza ny Eksodosy toko fahaenina andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny Eksodosy toko fahafito andiny fahafito. Eksodosy toko fahaenina andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny Eksodosy toko fahafito andiny fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nanoran'Andriamanitra Mosesy sy Arona Iona amin'ny Farao indray sy ny famantarana nataon'izy ireo lahy teo an-trehany. Ary tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah tamin'i Mosesy teo amin'ny tany Egipta, dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Izaho no Jehovah, koa lazao amin'ny Farao mpanjakan'i Egipta izay rehetra lazaiko aminao. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe: indro tsy voafora molotra aho, ka aiza no ianoan'ny Farao aho? Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: indro efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, ary Arona rahalahinao kosa ho mpaminaninao. Ianao ilaza izay rehetra nanodiko anao, ary Arona rahalahinao kosa ilaza amin'ny Farao mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary izaho hanamafy ny fony Farao sy hanamaro ny famantarana sy fahagagana izay ataoko io eto amin'ny tany Egipta. Fa tsy hiainao anareo Farao, ka dia hamely any Egipta ny tanako, ary fitsarana lehibe ny hitondrako ny tokony Israely oloko hiala amin'ny tany Egipta. Dia ho fantatry ny Egiptianina fa izaho no Jehovah rehefa manintsitra ny tanako amin'ny Egipta aho, ka mitondra ny zanak'Israely ivoaka avy any. Dia natao Mosesy sy Arona izany araka izay nanodiny Jehovah azy no nataony. Ary efa valopolo taona Mosesy, ary efa telo amby valopolo taona kosa Arona raha niteny tamin'ny Farao izy mirahalahy. Hitantsika eto fa nasehon'Andriamanitra Mosesy sy ny maha hiavy azy, izay midika fa izy ilay Andriamaniny izay akaiky azy, ilay Andriamanitra ny vahoakany, ary ilay Andriamanitra izay nanorona fifandraisana aminy araka ny fanekena nataony tamin'izy ireo. Io Andriamanitra velona sy miasa io no mibaiko an'i Mosesy mba andeha sy hitondra teny amin'ny Farao. Tsy natoky tena Mosesy ka nilaza indray hoe: aiza ny onoan'ny Farao aho? Tsy ny fanetretenan'i Mosesy ihany no hitantsika eto fa ny faniriny koa hiala amin'ilay asa nampiandraka entina azy, izay hita fa tsy nizotra araka ny tokony ho izy hatreto. Rehefa nomena baiko hiverina any amin'ny Farao Mosesy, dia naneho tsy fitokitena. Niteny hoe aral sepataim, adika rabaky teny hoe molotra tsy voafora, izay ampiasaina eto anehoana ny tsy fahaiza Mosesy mandahateny, dia mitovy amin'izay hita ao amin'ny Eksodosy toko fahefana diny fafolo. Eksodosy toko fahefana diny fafolo manao hoe votsavava. Noho ny famindrampony dia nanendry any Arona ho mpanampy an'i Mosesy Andriamanitra. Hiteny amin'ny Arona i Mosesy, ary Arona no hiteny ampahabe maso amin'ny Farao. Araka izany dia aka ny toeran'Andriamanitra eo anatrehan'ilay mpanjaka Egiptianina i Mosesy, ary Arona no mpaminaniny. Hita ao amin'io tantara io ny famaritana mazava indrindra ny anjara asan'ny mpaminany. Mpitondra ny tenin'Andriamanitra ny mpaminany. Izy no fitaovana hoenti mampita sy manazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona. I Mosesy no niteny tamin'ny Arona, ary Arona indray no nitatitra izany amin'ny Farao. Tahaka izany no ifampiresan'Andriamanitra amin'ny mpaminany izay manambara ny fampianaran'Andriamanitra amin'ny vahoaka. Mety ambava no anaovana izany, mivantana. Mety araka izay fahita kapobeny tamin'izany koa nefa, izany hoe nandray ny afatra avy tamin'Andriamanitra amin'ny mpaminany ka mandrakira izany an-tsoratra. Hazavain'Andriamanitra amin'ny Mosesy ihany koa izay azo ny andraindraina avy amin'ny fihaonana amin'ny Farao. Mampitandrina izy fa hahery vaika sy haharitra ny fifanandrinana. Indroa Andriamanitra no nanantitrantitra tamin'ny Mosesy fa ho mafy atoka sy hanamafy ny fony Farao. Ho tsara fiafara nefa nytantara, satria ho fantatry ny Egiptianina fa izao ny Jehovah. Izany hoe ho membonahitra Andriamanitra na dia eo anivon'ny fikorontanana iza izy eo aza. Hitantsika fa tsy nanana fiarantsiny azo ny nambara intsony Mosesy mba tsy hanaovany ny asa nentson'Andriamanitra azy. Ianao inona ny fialantsiny mety ataonao mba hifidianana amin'izay zavatra fantatrao fa tsy tian'andriamanitra ataonao? Tandremo a, mora mahita fialantsiny izay ntsika rakaraka ny tombonin'ny taona sy ny fanandramana dia vo mainka me mahay mitady fialantsiny izy. Ento natrehan'andriamanitra ireny fialantsiny ireny, dia ho hitantsika fa andriamanitra ny tompony teny. Iaraivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra fa maniraka anay koa ianao, misaotra fa mame vaaolana ianao na dia ao anatin'ny tahotra sy ny fialantsiny maro ry izahay. Tsy maintsy vita ny asanao ary tombony ho anay raha miara-miasa aminao izahay. Mionay ny hery mba hanaiky ninoninona fialatsininay, aza velandrisanay izany. Dia misaotra anao mamaly vavaka aminaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.